Maizpideko bi lagun agurtu behar ditugu orain. Bueno, Maizpiden daudelako, esaten dut, baino berez, ba, argentinarrak dira biak. Lautaro Pintxeira, Mendozakoa, eta Marcela Inda, Tandinen jaioa, eta gaur egun Buenos Airesen bizi dena. Ongi etorri bioi?
Eskerrik asko.
Mila esker.
Bueno, hementxe, Maizpiden orain dela hilabete bat, gutxi gora bera. Eta euskara ikasten ari zarete, biztan dena, baino ia bazenekiten, hori ere esan behar da, baino besteak beste komunikabideei erantzutea ere tokatu zaizue. Hori zertzen, ia bazenekiten edo protokoloaren barnean sartzen da edo...
Bai, bueno, konturatu gabe horretan gabiltza, baina bai... ulertzen dugu interesgarria izan daitekela, ba... horrelako ekintzak argitaratzea, ze hemen ere euskara bultzatu nahi dute, nahi dutenek, ba, hori maiz esaten digute, ezta? Hemen badago jendea euskara, ba, naiz eta egunero bizitzan eguneroko bizitzan oso gertu duten, alere ba ez dute nahi edo ikasi edo erabili. Eta, bueno, gu naiz eta oso urrun egon, ba, eta gure eguneroko bizitzan nahiko, bueno, zalia egiten zaigun, ba, alere, ba, edo gustatzen zaigulako, edo maitatzen dugulako, edo, ba, arrazoi desberdinengatik, baina, bai, euskara oso presente dago gure bizitzan, ba, bueno, nire partez esaten dut, baina hori oso, ez dakit, oso presenteago gure bizitzan, eta oso, bueno, oso gustura egoten gara hemen zaiatzen, eta jotake ikasi arte.
Bai, eta barrigarria da, ez da, anegon, eta hola sentitzea ere, Marcela, ez dakit Lautaro zure kasua ere hori xeben?
Bai, nire kasuan gauza bera gertatzen zait, zeren eta ni Mendozako Euskaletxean lan egiten dut, orduan, ez egunero, baina astero, bai, hitz egiten dut euskara eta ikasleekin. Dena den, hori da guretzat, ez dakit, aukera ona mundua eta gure mundua, Argentinakoa, ezagutzeko, baita euskal kulturara ere, eta, bueno, da, batez ere, sakonen edo gauzaz, sakon batzuk hobeto ezagutzeko eta oso polita da hori.
Nola gerturatu zarete euskarara? Zure izena ikusita, Marcela Inda, abizena ikusita, esan diteke, ba, euskal jatorria baduzula, zuzen nabil?
Bai, horixe. Bueno, nire aita hemen jaio zen Nafarroan eta 11 urterekin joan zen bere familiarekin Argentinara. Jaio zen Orozbetelun, Nafarroan. Oso herri polita da. Orain gaur egun nire osaba bat hor bizi da, aitaren lenguzua eta nire osabaren barkatu nire aitaren beste lenguzu batzuek ba naiz eta bizi ez diren, ba alere bere etxea dute eta bai. Eta bueno, nire aitak etzekien euskaraz, Frankoren garaian debekatuta zegoelako, aitona monek bai, panianik enituen ezagutu. Eta beti sentitu nuen zerbait galdu zela hortik, eta bueno, nahi nuena da, nahi dudana da, gaur egun nahi dudana da hori errekuperatzea.
Ama argentinarra duzu?
Bai, ama argentinarra. Bai.
Eta noiz piztu zitzatzun gogo hori?
Bueno, aita 2003an gaixotu zen, eta hortik gutxi gora bera, eta 2004an hil zen. Eta oso horra izan zen niretzat, oso horra. Hortik, bueno, hiru edo urte pasatu eta gero, bueno, 2009an hasi nintzen ikasten, bai.
Ordan badu hor zerbait errotua duzuna eta nahi eta nahi ez hartu behar duzuna berriz, ezta?
Bai, hori da.
Bueno, eta hemen izenak konturatuz, Pintxeira ez da hola entzun da bentzat, euskalduna. Baino, euskalo zure zergatia ere euskararekiko gogo honi buruz.
Bueno, nire goera agian arraro zamarra da. baina nere familia nahasketa handia da eta denetik dago. Iezan. Adibidez, ni txikitatik alemanez hitz egiten dut nire familiarekin, Suizakoak direlako, eta hori izan da beti nire egoera familian. Badago, bueno, ez dakit, Siriako etorkina, aitona, adibidez, eta Galiziako etorkinak, osea, horregatik pintxaira da nire abizena, hortik dator, eta euskaldunak ere bai, bazeuden, baina agian ez zen hain beste, ez zen entzuten, bai, euskara. Abesti batzuk edo hitz batzuk, baina besterik ez. Baina janaria, bai, eta ohiturak. Orduan, 17 urterekin, ez dakit zergatik, baina, bueno, hasi nintzen euskara ikasten eta bueno, oso gustura eta momentu honetan jarraitzen dut joetak.
Euskal etxean asko ibiltzen zara, bueno, batetik zaletasunarengatik, zezu zure bizian diseinatzailea zara, bai, diseinu lanak bai egiten dituzu eta irakasle ere bai. Eta euskal etxera joeten zara, hola, gustoko duzulako.
Bai, konturatu gabe hasi nintzen, arreba joaten zen nire amonarekin, osea, berraitonak Tolosakoa zen, Argentinara joan zen, orain dela urte asko, 80 urte edo, eta galdu zuen bere hizkuntza, hori da euskara. Eta arreba joaten zen euskal etxera, amonarekin, eta ni ere bai batzuetan, baina bueno, kasualitatez hasi nintzen euskara ikasten, eta niri gustatzen zaidana da hezkuntza. Orduan, diseinatzaile naiz bai, baina gero irakaslea izateko ikasi nuen eta euskal etxean agertu da bat batean aukera euskara klaseak emateko. Orduan, hartu nuen oso gustura eta bueno, bidean nago.
Ze, egia esan, zuek euskara ikasten ari zarete, baina irakasten ere bai?
Bai. Hola, esaten dute. Bai, hola, ere esan behar da. Ze, gu etorri gara, euskara munduan programan txartuta gaudelako, eta, bueno, Etxepare Euskal Institutuaren institutuaren programa bat da, prestakuntza eskaintzen dute gu irakasleak izateko, eta nola baita izateko, ba, Euskal Etxetan, Argentinan, Euskal Etxe asko daude, Argentinan zehar, baina Ego Amerikan ere, Txilen, Uruguain, eta horregatik, ba, Txiletar bat ere etorri zen, eta bi Uruguaitar, eta, bueno, Euskal Etxe asko daude, eta Euskal Etxe guztietan ez, baina Euskal Etxe askotan euskara klaseak ematen dira, eta, bueno, guk ikasten dugu gero irakasteko.
Eta nola ulertzen duzue han olako gogoa euskararekiko, eta zuek egiten ari zareten alegina, eta gero hemen, ba, lehen esan duzun bezala, batzuk ainarrez, eta, bueno, bat ere garrantzirik ez, edo asko zerrexago jotzen dute beste hizkuntza batzutera. Horrek pentsarazi dizue hala ere.
Bai, baina edozein lekutan gauza antzekoa gertatzen dira. Azken finean, Argentinako dantzak nik ez ditut ezagutzen, adibidez. Osea, bai, baina ez du praktikatzen. Eta horrelako gauza gertatzen dira edozein lekutan. Nik uste dut Argentinan euskara gauza berezia dela, eta horregatik ikasten dugu eta konturatu gabe mundu zabal bat, bai, ikusten ari gara euskarari esker, eta bueno, hori gertatzen da, baina hemen Euskal Herrian txikitatik ikusten duzu beti gauza bera, osea, eta normala da edo arrunta da, ezakit, gogorik ez izatea edo hainbeste gogorik, bai? Baina, uste dut horregatik dela.
Gustu ematen du entzutea, nola esan duzun, euskara ikasten ari zarelako eta gero mundua hola zabaltzen dela. Ze zentzutan, ze uf, horrekin gelditu naiz, eh? Zenek esango du.
Eske, a ber, euskarari eskernik, azken finean, bai Argentina, eta bai Euskal Herria, eta bai gauza asko ezagutzen ari naiz oraindik, baina ezagutu ditut. Eta agian, Argentina osoa ezagutzen dut, euskarari esker. Topaketa antolatzen dira Argentinan, orduan hori gertatzen da ia beti herri txikitan. Orduan, nik ezagutzen dut jende asko, herri horietan, bueno, euskaragatik. Eta gero Euskal Herria ezagutzen dut, eta gero, mundu berezi bat. Txikia, baina polita eta oso sakona.
Sensazio bera duzu, Martzela?
Bai, niri bereziki, bueno, ulertzen dute Lautarok esan duena, eta ados nago, baina bereziki gertatzen zait euskararekin, hizkuntzarekin, ze mugagabea da. Zuen hizkuntza mugagabea da. Beti badago zerbait, baina hauze, baina nola esan duzu? Eta hori bai unibertso bat zabaltzen da gure aurrean, ezta? Eta, bueno...
Mugagabeak ikasi
da. Hori ere, baina mugagabea da, eh? Ni adibidez ez naiz hartu oraindik ikarekin, ba, ez naiz hartu. Eta momentuz ondo nago zutaz eta zuka, eta baina bai badut gogoa, ja, pizten ari zait, gogoa, nire aitona monen euskalkia jakiteaz, behar dut, edo jakin nahi dut, nola hitz egiten zuten haiek, bereziki haiek, ze badakit, lehenik eta behin batua oso ondo, ikasi behar dudala, eta ondo dago, eta azterketa egin nahi dut, eta gainditu, eta ulertu, eta egiturak, eta hori. Baina, nire aitona monen euskalkia zein den, eta zein den jakin nahi dut, eta ikasi nahi dut. Baina da, oso aberatsa da, oso aberatsa, da unibertso bat.
Bueno, ni ikastea izenean, ni bidelagun, eh? Kontuan hartu, ados?
Bai, mesedez, eta favorez, benetan ez dakit nondik hasi. Beraz, laguntza guztia ezkertuko nizuke, bai.
Ba, kontuan hartu eta segituko dugu. Bueno, hemen Lazkaon klase disiplina ala ere, handia duzu, eh? Barnetegian zaudeten ez. Ez da klaseekin bukatzen euskararekiko lotura hori. Hilabete bat, hilabete terdi pasatuko duzue. Handik, igual ikusten dago, iaia oporretara zatoztela. Hala usteko dute igual lagun batzuk. Hemen ez duzu bat ere ritmo hori.
Eta gainera, pandemian gutxi. Pandemia gutxiago, lango gorra egiten du. Bai. Ezakit, erronka bat. Eta ikasten behar dugu, ikasi behar dugu, eta ikasten dugu.
Eta gainera tokatzen ari zaizue, ba bisita ofizialak ere bai, Jaurlaritzan izan zarete, hori nola ikusten duzu, zuen ikasketa programan ondo txertatzen da, edo ala beharrez?
Bai, pena ematen digu klaseak galtzeak, eh? Hori pena ematen digu. Ze horrek pena ematen digu. Benetan, nik asko aprobetsatzen ditut klaseak, oso irakasle onak ditugu hemen, ba, onak ez urrengoa, benetan, eta ikaskideak ere bai, oso talde atseginak, eta taldeka lan egiten dugu, eta aurreratzen dugu, asko, egunero ikasten ditugu zenbait, gauza, asko. Eta benetan aprobetsatzen dugu, nien oso gustura nabil hemen, etxean bezala, Barnetegia oso aproposa da, leku egokiena, ikasteko egokiena. Eta gainera hori, hemen Barnetegitik kanpo, kalean, nik aprobetsatzen dut edozein pertsonarekin hitz egiteko, edozein aitzakiarekin, hori da. Hemen badauka aukera eta aprobetsatzen dugu, bai.
Martzela, zu berez aktorea zara, momentu enten, bueno, egoera dela eta abar, ba, antzoki bateko ardura daramazula esango dugu. Ikusten duzu zure burua estenatoki gainean, eta euskeraz antzesten?
Asko gustatuko litzaidake. Bai, bai, gustatuko litzaidake. Ez dakit, falta zait. Falta zait, ba, guk esaten dugu antzarki munduan, esaten dugu aktoreak izan behar duela organikoa, ez? Eta asko pentsatu behar badut, enaiz organikoa izango, baina asko entzaiatzen banaiz, entzaiatzen badut, ba hori, edo saiatzen banaiz, agian lortuko dut, ez dakit? Espero dut baietz.
Agian ez, ziurazki, lortuko dut.
Oantxe kolombiar bat hasi da olaxe, joan zen astean oin dela 15 egun estreinatutako obra batean. Euskaraz, lehen bere lehen obra euskaraz, oin dela 7 urte de Euskal Herrian dela, atzerrian lurra arrotz, Ander Lipusekin. Beraz, norke daki, ikusiko zaitugu, goa baldin baduzu, ikusiko zaitugu, ziur baietz. Praktikotasun aldetik nola ikusten duzu zuen burua han Argentinan, eta ba, lehen etzenuten zerbait gehiago baduzu orain, euskara baduzue. Zer abilpen emango diozue, nola sentitzen duzue? Guain hau badaukat, eta bueno, zer emango dit?
Fua, oso zaila da galdera, baina... Bueno, zertarako, nik uste dut zertarako ez dela galdera, agian... ez dakit, zergatik agian, eta zertarako bakarrik etorriko da. Ez dakigu zertarako momentu honetan, hain zuzen ere. Baina konturatu gabe gauzak agertzen dira. Flujen, gaztelaniaz. Eta horrela da nere kasuan behintzat. Nik ez daukat helburu bat. Erasmoa da beti ikastea eta horrela.
Hortan zaude, Marcela?
Bai, bueno...
Zuk helburua garbiago duzu.
Ez, bueno, segurunago, edo ziurnago klaseak emateko lagungarria izango dela, hori bai ala bai, dudari gabe. Eta eskertzen dugu ba, aukera hau izatea, ze hori asko ikasten dugu, eta hori nahi gabe o, gure ikasleak jaso ditu dituzte, ez da? Mesede horiek. Ez dakit, baina bai, guk ez dugu, Argentinan bertan ez dugu lan oberenik lortuko zebat ateratzen badugu, hori ez da gertatzen. Baina, bueno, baina gure Euskal Etxeetan egiten dugun lanari mesede egingo dio, bai.
Hemen hilabete terdi, horrek esan nahi du, zuen eguneroko lanak utzi egin behar dituzuela, guzti honek bidaiaz aparte badu kostu bat, aipatu duzun Euskara Mundua programak hartzen du, zerbait haiengan, zuei esfortzu ekstra bat, baita ekonomikoki ere eskatzen dizue, bueno, ba, guzti horren jabe ere izan gaitezen.
Bai, baina oso gustura egiten dugu lana, osea, eske plazera handia da. Ez dakit nola azaldu, baina bai, esforzua handia egiten dugu egunero, eta batez ere Argentinan, osea, Argentinan ez da euskaren zuten kalean, gaztelania da gure hizkuntza, orduan zure galderarekin lotuta, osea, zertarako, bueno, bai, klaseak ematen ditugu, antolatzen ditugu gauza asko, ekintzak eta horrelako gauzak, baina bai, esforzua da, baina baita erronka bat ere, orduan oso pozik gaude egiten dugunarekin.
Eta posible izan zaizue, hori da, esaten nuena?
Bai, nire kasuan, bueno, nire nagusiarekin hitz egin nuen, eta pertsona bat prestatu nuen ni ordezkatzeko, oporrak hartu nituen, eta gero lizentzia hori baimena ba, kobratu gabe. Osa, esan da, bai, erabaki importante bat, baina nik egin nuen dudarik gabe. Osa, zalantza izan gabe. Benetan, hemen egotea niretzat oso baliagarria da. Esan duan bezala, Betetia errepikatzen dut behin eta berriro.
Eta zuen inguruak ulertzen aldu. Ze, bueno, beste hizkuntza handiago bat edo ikastea.
Daramatzagu ja urte batzuk mundu honetan, beraz, hasi dira ulertzen.
Eta amak zer dio?
Bueno, hasiera, bueno, ondo, pozik dago, ze badaki ni oso pozik nagoelako, nagoela, eta hori, baina... Hasiera nire familian adibidez, bueno, nik bakarrik ikasten dut euskaraz. Inork ez zuen ulertzen, baina zer eta nire adibidez nire nebak, ba oso jatorra da, baina baina benetan sei ordu egunean sei ordu. Klase tara, joango zara Europara, baina zu ze udan hemen gaude eta zu negura euskara klasetara egunero sei orduz. Zer daukazu zeburua, maia, bueno, bai, euskara.
Maitasuna daukazu, uste. Eke beti gauza bera gertatzen da, oza, galdera agertzen da konturatu gabe, oza, zertarako, disfrutatzeko, ezakit. Azkenean,
maitasunak ez du arrazoirik, ez da?
Nola? Bai.
Ilogikoa da, bai. Beti maitasunaren historia korrelakoak dira, ezta? Ezin dira ondo azaldu, baina gertatzen dira eta onartu behar dugu, hori da?
Azken fine, euskara ikasten dugu nahi dugulako, takitu? Zergatik ez?
Zergatik ez.
Pentsa gu harritzen gara, ez litzake hori, ez litzaiguke harritu behar, baina bueno, ba, ala da. Ezue, komunikabide pila batei badakit erantzun beharrean izan zaretela, agertu zaretain bat ba, protokolozko ekitaldietan, argazkietan, eta bat eta beste. Argentinarekin ere lotuko gaituen beste ekimen bat ere jarri da abian, kutsabira, hain zuzen ere, iparra egoarekin lotua, hori ere, ba, seguratik eta iparraldeko zenbait herriekin hasi zena, orain dela eta sei urte, beraz, elkarrekin ba, jarraituko dugu, bira eta bira. Baina ni bai orain aukera emango dizuedala, nahi duzuen hori esateko, eta orain arte komunikabide batean esan ez duzuena. Zerbait, hola, haus esateko gogoa dut ba, eta orain arte ez dut aukerarik izan.
Nik esango dut gauza bat, espero dut iparraldeko euskara gehiago entzutea. Hori da.
Dunai.
Hemen, egoldean, bai.
Bueno, bai.
Normalean ez da entzuten eta ez dugu ikasten. Bai, hemen zorionez, iparraldeko jende asko daude ikasten, eta nere kasuan Mendozan beti iparraldeko jendearekin elkartzen naiz, eta iparraldeko euskara asko gustatzen zait, baina desberdina da, baina euskara da, azken finean. Orduan, gustatuko litzaidake euskalki gehiago ezagutzea, eta osea, batua primeran, eta oso ondo dago, baina... Ezakit, iparra eta, oza, iparraldea eta hegoaldea, ezakit, harremana hain estutua izaten duenik, izaten dutenik, ezakit. Baina, bueno, gustatuko litzateke hori euskalki gehiago ezagutzea, batez ere iparraldekoak.
Bueno, ausnarketa polita, eta zurea, baina guri ere zera ausnartua eman beharko ligukena. Marcela, zer diozu?
Bai, anistazun hori ikaragarria da, euskaran, badago hainbeste gauza hori ezagutzeko, sakontzeko, nire ametsa, benetan euskararekin nire ametsa, bueno, esan duan bezala, nire aitonamonen euskalkia ezagutzea, baina baita ere, beti nire sentsazioa da euskararekin, ze ikastenari naizenez, ba, beti pentsatzen dut, nire ama hizkuntzan, erderaz, eta itzulpena egiten dut, batzuetan. Arinago, beste batzuetan motelago, bueno, alduan moduan, Baina, nire ametsa euskararekin da hori aldatzea eta euskaraz pentsatzea. Ez dakit posible den, baina otoitz egingo dut, eta...
Posible da, ziur aski, eta duerik gabe, posible da.
Ez dakit, ze, pentsa, zuek agian ez arete konturatzen, baina euskararen ordena, gaztelaniazko ordena erabat kontrakoa da, ezta? Eta guk relatibo bat egiteko behar dugu ezakitzen bat, ze mikrosegundu edo segundu, ba hori buelta emateko. Bueno, bueno, noiz egingo dut nik esaldi bat pentsatu gabe. Itzulpena nire baitan, nire buruan itzulpena egin gabe. Ze itzulpenak beti dira zazi ez, baina zazi gauza, ez dakit nola esan, baina beste gauza bada, esaldi bat eta bere itzulpena, eta ez dira parekoak, pare-parekoak ez dira.
Zuk sortu nahi duzu euskaraz.
Eta, bueno, ni dramaturgoa naiz, bueno, zaietzen naiz antzeslanak idazten, eta beti galdetzen diate, ba, noiz, eta euskaraz noiz, baina ezin dut, momentuz ezin dut, ze nire personaiak entzuten dut ditudanean, ba, idatzi aurretik, bere eguneroko hizkuntzan hitz egiten dute, oso organikoa hitz egiten dute, eta nik ez dut harrapatzen hori euskeraz oraindik.
Ba, hori ere, oso hausnarketa politia. Bueno, nik lehenengoa ontan utziko dugu, baina ez dakit sensazioa dut, organikoa hori ere, ez dela azkena izango. Ba, ikusiko zaitugula taula gainean euskaraz antzesten. Zuk segituko duzu euskara diseinatzen ere. eta izue, ba ez dakit, holakotan nik miresmena agertzen dut zuengan. Eta zuek euskarari ematen dio zuen hori, ba euskarak ere bueltan eman diezaizuela. Poz eta plazer hori jaso dezazuela ere.
Bai, dudarik gabe. Bai.
Ja, oso pozik gaude, eta milia esker.